cae li restigis tie antau la cesto de interligo de la etenulo Asafon cae liain fratoin por servadi antau la cesto constante lau la ordo de ciu tago cae Obed Edomon cae liain fratoin 68. Obed Edomo, filo de Jedutuno cae Hosa, restis ciel podegistoi. Cae la pastron Zadoco cae liain fratoin, la pastroin, antau la logeio de la Eternulo sur la altajo en Gibeono, porce ili alportadu brul oferoin alla Eternulo sur la altaro de brul oferoi constante, matene cae vespere, cae por cio cio estas scribita en la instruo de la Eternulo, ciun li donis al Israelo. Cae cun ili estis Hemano cae Jedutuno, cae la aliae electitoi, definitae lau nome, por cantadi laudon alla Eternulo, char eterna estas lia favor corezzo. Cun ili estis Hemano cae Jedutuno, cun trumpetoi cae cimbaloi cae aliae instrumentoi por cantado antau Dio, cae la filoi de Jedutuno estis ce la pordego. Cae la tuta popolo disiris ciu en sian domon, cae Davido iris returne por beni sian domon.